Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Zbog globalne pandemije, ova emisija unaprijed je snimljena i nije direktan prenos. U narednih pola sata poslušajte priče iz Bosne i Hercegovine i regiona o tome kako se građani snalaze u doba pandemije koronavirusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Već 15 godina na prijedorskim zgradama se mogu vidjeti natpisi i simboli desničarskih organizacija Krv i čast i Borba 18, koji se vežu za promociju neonacizma. Predstavnici nevladinih udruženja u Prijedoru kažu kako se članovi desničarskih grupa u tom gradu ne eksponiraju u javnosti, ali se pretpostavlja da su usko povezani sa srpskim ogrankom zabranjene nacističke organizacije Krv i čast. Aktivisti nevladinih organizacija iz Prijedora ocjenjuju kako je jedan od problema što lokalne vlasti u Prijedoru reaguju kada se nešto objavi u medijima, a pitanje pojave neonacističkih simbola u Prijedoru nikad se nije našlo ni na dnevnom redu Gradske skupštine. Pripremio Erdoğan Katana.
Svakog 21. septembra na Međunarodni dan mira aktivisti Centra za mlade kvart iz Prijedora uklanjaju poruke mržnje i neonacističke simbole u javnom prostoru u tom gradu. To traje, kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Čuliborg, aktivista centra punih 7 godina.
Ono što je situacija da se najčešće nakon što mi prekrećimo te grafite, isti grafiti najčešće u roku od nekoliko dana ponovo osvanu na istom tom mjestu, u nekom manjem obimu. Najčešće u blizinci sad mjesta gdje su bili ti neki glavni grafiti koji su prekačeni, onda izbiju neki novi manji grafiti sa jasnim nekim porukama, najčešće fašističkim obilježjima ili nekim porukama mržnje.
Već 15 godina na prijedorskim zgradama se mogu vidjeti natpisi i simboli desničarskih organizacija Krv i čast i Borba 18, koji se vežu za promociju neonacizma. To potvrđuje i Goran Zorić, bivši aktivista Centra za mlade kvart iz Prijedora, koji kaže da se radi o marginalnim grupama koje nemaju veliki broj članova niti veći uticaj na društvo.
Trenutno ne postoji ta neka protuteža s tim radikalno desnim organizacijama. Mislim, naravno, to je manifestacija dominantnih nacionalističkih narativa i onoga svega što živimo zadnjih 25, odnosno od rata. Međutim, ono što jeste zabrinjavajuće što se oni vrlo lako politizuju i što vrlo lako postaju oružje u rukama političkih elita.
Omladinski centar Kvart osnovan je 2006. godine. Cilj mu je, kako kaže Zorić, bila promocija mira, nenasilja, demokratije, poštovanja ljudskih prava i pravde. Na meti desničarskih napada, podsjeća Zorić, bili su na početku djelovanja.
Bilo je i fizičkih napada, nije nikad došlo do teških fizičkih povreda, ali jeste, bilo je onako presretanja na ulici, unošenja u facu, odgurivanja, pljuvanja u lice. Mislim, u to sve idu i ovo prijetnje preko društvenih mreža, pozivanje, uvredljive poruke putem grafita, sve ono što ide sad.
Predstavnici nevladinih udruženja u Prijedoru kažu kako se članovi desničarskih grupa u tom gradu ne eksponiraju u javnosti, ali se pretpostavlja da su usko povezani sa srpskim ogrankom zabranjene nacističke organizacije Krv i čast. Na zgradama u centru Prijedora u simbole mržnje Totenkopf, Keltski križ, tri skele, često se pojavljivala i adresa 28serbija.blogspot.com, preko kojeg se dolazi do bloga Krv i čast iz Srbije. Edin Ramulić, aktivista za ljudska prava iz Prijedora, kaže da pojava ekstremnih desničarskih grupa u Prijedoru, koji imaju sjedište u drugim državama, treba da zabrinjava, ali ističe da oni nisu do sada bili ozbiljna prijetnja.
A s druge strane, ono što zapravo jeste prijetnja, jeste ono što nam politika nudi kao veoma ekstremni stavovi i ekstremne pojave u sredini poput Prijedora, recimo evo nedavna ta promocija tog filma o Draži Mihajloviću, ali koja nije bila samo promocija tog filma, nego je bila promocija četništva, gdje je više ljudi bilo u uniformama sa četničkim obilježjima, koji su bili veoma zastrašujuća poruka za svakoga ko nije iz tog nekog milija četničkog. Pretpostavljam da to nije bilo ugodna scena ni većini Prijedorčana i Srba koji ne žele imati nikakve veze sa četnicima.
Polovinom februara u pozorištu u Prijedoru je promovisan film o četničkom vojvodi Draži Mihajloviću. Mnogi od posjetilaca su bili u četničkim uniformama, a organizator je bila stranka Ujedinjena Srpska, čiji je predsjednik Nenad Stevandić inače poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine. Aktivisti nevladinih organizacija iz Prijedora ocjenjuju kako je jedan od problema što lokalne vlasti u Prijedoru reaguju kada se nešto objavi u medijima. Branko Čolibar.
Određeni broj grafita smo isto tako prijavljivali nadležnoj komunalnoj inspekciji, to je policiji koja je nadležna za uklanjanje tih grafita, ali ja se ne sjećam da je do sada bilo slučajeva u kojima su oni reagovali i prekrečili ovaj te grafite.
U Prijedorskoj policiji nisu željeli komentarisati za Radio Slobodna Evropa pojavu neonacističkih grafita u tom gradu. Pitanje pojave ovih simbola u Prijedoru nikada se nije našlo ni na dnevnom redu gradske skupštine, kaže Mirsad Duratović, koji je u martu ove godine izabran za predsjednika skupštine.
To se ne pojavljuje u nekom većem i značajnijem obimu da bi bilo predmet dnevnog reda skupštine. Naravno, o grafitima postoji mogućnost, način prijave građana putem komunalne policije, inspekcijskih organa koji izdaju naredbu da se ti grafiti prefarbaju. U Prijedoru se tim pitanjem uglavnom bavi ovaj forum za bezbjednost građana.
Iz foruma za bezbjednost zajednice grada Prijedora kažu kako se uvrijedljivi grafiti sa nacističkim simbolima povremeno pojave, ali se kažu i brzo uklone. Grafita koje u Prijedoru promovišu neonacisti, kažu u nevladinom sektoru za starije generacije, potpuno su nepoznanica, a čest je slučaj da čak ni pripadnici policije nisu upućeni u njihovu simboliku. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A u susjedstvu, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da ne odustaje od formiranja ili obnove pravoslavne crkve, niti od vraćanja dijela crkvenih objekata u državno vlasništvo, kako to predviđa Zakon o slobodi vjeroispovijesti. Fokus Đukanovićevog obraćanja povodom druge godine od njegovog stupanja na funkciju predsjednika Crne Gore bio je odnos sa Srpskom pravoslavnom crkvom, sa kojom je obnovljen konflikt nakon nedavnog pritvaranja episkopa Joanikija i osmorice sveštenika. Vladika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Đukanović je poručio da ne mogu imati veća prava nego što to imaju ostale vjerske zajednice. Slušamo Lelu Šćepanović.
Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović je kazao da postoji milion problema u funkcionisanju crnogorskih privrednih društava, naročito oni, kako je rekao, u većinskom vlasništvu države poput nacionalne aviokompanije Montenegro Airlinesa. Tokom rasprave na današnjoj sjednici o predlogu zakona o privrednim društvima, Damjanović je rekao da je indikativan moment kada se donosi novi zakon o privrednim društvima.
Je da je nekoliko dana na berzi trgovina bila nula. Dakle, berza je poslije masovne vaučarske privatizacije, poslije dvije decenije lutanja, poslije neoliberalnih dogmi koje su se ovdje volšebno primjenjivali i usvajale, dotakla svoje dno i sada pokušavamo da donošenjem novog zakona koji je trebao da se donese 2015. godine, 17. čini mi se je počela priča o tom zakonu, da popravimo te neke stvari. Da li ćemo to moći da uradimo, gospodine Koliću, ja to ne znam.
Poslanica Jovanka Laličić iz vladajuće Demokratske partije socijalista je kazala da se Crna Gora nakon uspješne borbe protiv epidemije koronavirusa vraća ekonomiji i pitala predlagača.
Jednom riječju, da li će predlog ovog zakona doprinijeti rastu preduzetničke aktivnosti i rastu privrednih aktivnosti uopšte?
Marina Jočić iz opozicionog Demokratskog fronta citirala je na početku rasprave kako je rekla američku ambasadorku u Crnoj Gori.
O ovom zakonu imam da kažem, odnosno da citiram američku ambasadoru. Vlast u Crnoj Gori ne treba da uzima sve za sebe, treba nešto i narodu da da. I da je u Crnoj Gori endemska korupcija. Dakle, sve ove priče o zakonima apsolutno ništa ne znače, a ambasadorka nam je objasnila kako se to izvodi.
Poslanik DPS Radulo Novović je kazao da je Zakon o privrednim društvima veoma važan zakon, prije svega zbog poslovnog ambijenta koji se, kako je rekao, konstantno mijenja.
Kaže se da u Crnoj Gori postoji dobar nivo spremnosti u oblasti privrednog prava. Svakako i ovaj zakon je jedan iskorak u tom pravcu i ja ga tako posmatram.
Jovan Vučerović iz opozicionog Demokratskog fronta je, govoreći o zakonu o privrednim društvima, se osvrnuo na jučerašnje obraćanje naciji crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića, koji je kazao, citiram, sve što je bilo oteto Crnoj Gori bit će vraćeno, kraj citata, citirao je poslanik Vučerović Mila Đukanovića i rekao.
I neka upravo on, neka Milo Đukanović vrati Crnoj Gori ono što je oteo u posljednjih 30 godina, tu ću prvenstveno govoriti o privrednim društvima jer je to današnja tema i predlažem, a i pošteno je, da počne da se vraća od našeg Nikšića, moga više nego njegovog, ja, moj Nikšić nijesam oštetio, on ga je uništio, dakle, da počne da vraća od Nikšića, da počne da vraća od Željezare, autoprevoznog, Metalca.
Vučerović je kazao šta će ostati predsjedniku Đukanoviću kada vrati oteto i pokazao fotografiju u parlamentu.
Onda će mu, dakle, ostati, poštovani građani, ovaj Jumko džemper, evo vidite, ovako je došao, a sad se vozi s Maybachom od 600.000 evra.
Poslanik Jovan Vučurović je ukazao i šta predsjednik Đukanović ne može da vrati.
To niko ne može da nam vrati, je tih 30 godina koje nam je taj čovjek oteo građanima i Crnoj Gori.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nacionalna aviokompanija Air Serbia obnovila je jedan za sada mali broj letova prema Londonu, Frankfurtu, Cirihu i Beču. Na redovan saobraćaj morat će se sačekati do 15. juna, do kada je Evropska komisija produžila odluku o ograničenju letova uslijed pandemije. Gubici nacionalne aviokompanije zbog pandemije prema okvirnim procjenama ministarke saobraćaja Zorane Mihajlović su između 30 i 40 miliona eura i država planira da ih pokrije. Ipak za razliku od svjetskih avioprevoznika, Air Serbia je i prije krize izazvane koronavirusom opstajala zahvaljujući državnim subvencijama. Slušamo Svetlanu Božić-Krajinčanić.
U ovom trenutku nije poznat tačan iznos gubitaka Air Serbia tokom pandemije. Radio Slobodna Evropa na ovo pitanje nije dobio odgovor ni iz nacionalne aviokompanije, niti iz resornog ministarstva saobraćaja. Sama ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović iznela je do sada u medijima tri različite iznosa. U martu je štetu procenila na 40 miliona evra, mjesec dana kasnije na 35, a potom na oko 30 miliona evra. Prema dosadašnjim najavama resornog ministarstva, ono što je sigurno, država će pokriti te gubitke novcem iz budžeta. Air Serbia nije izuzetak u opštoj krizi, ali ona ima dodatan problem, smatra ekonomski novinar Miša Brkić.
Air Serbia ni pre ove pandemije nije imala imunitet. Dakle, ona je bila bolesna i pre epidemije koronavirusa, toliko bolesna da je svakog mjeseca i svake godine morala da prima posebne financijske injekcije kako bi preživela.
Od privatizacije nekadašnjeg JAT Airwaysa 2013. godine država neprestano ulaže u nacionalnu aviokompaniju. Opravdanje da svaki uloženi dinar ima smisla, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić više puta je isticao, naročito tokom pandemije kada je nacionalna kompanija prevozila srpske državljane zaglavljene u svetu. Ministarstvo saobraćaja još nije saopštilo koliki su bili troškovi transporta građana iz inostranstva tokom vanrednog stanja, jer kažu nije jednostavno izračunati budući da se letelo u specifičnim okolnostima. Programski direktor organizacije Transparentno Srbija Nemanja Nenadić smatra da nema nikakvog pravnog osnova da se podaci o troškovima tih letova uskrate javnosti.
Nije sporno da je država učinila dobru stvar, međutim normalno je da takvi podaci treba da budu javnosti dostupni.
Kao jednu od mera pomoći Air Serbia o kojima vlada razmišlja, jeste i da poveća vlasnički udeo u kompaniji. Na osnovu ugovora o strateškom partnerstvu koje je pre 7 godina država kao vlasnik JAT Airwaysa potpisala sa kompanijom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Etihad Airwaysom, Srbija je većinski vlasnik sa 51%.
Ja bih voleo da država kao odgovoran vlasnik izađe s jasnim planom, sa jasnim projektom. Šta bi to značilo da država hoće da preuzme i ovaj manjinski paket od Etihada i postane 100% vlasnik.
Situacija u kojoj država direktno ili posredno pomaže aviokompanijama nije koncept koji se primenjuje samo u Srbiji. Takvih primjera ima i u svetu, kaže Nemanja Nenadić. Međutim, on objašnjava da je u slučaju Srbije problematično to što još od privatizacije kompanije nije bilo prilike da se argumentovano razmotre alternativna rješenja i utvrdi da li se dugogodišnji investiranje isplati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Pet stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze. ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni, pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi, ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Nakon djelimične liberalizacije i mogućnosti ulaska u Hrvatsku iz zemalja Evropske unije i nakon što je liberalizovano kretanje širom zemlje i reguliran rad ugostiteljskih objekata, prve turističke laste pojavile su se na Jadranu. U Istri i u Dubrovniku izvijestili su nas o gostima ovog vikenda. U Istri gosti iz Slovenije, a u Dubrovniku prvih 50-ak domaćih gostiju. Pripremio Enis Zebić.
U Hrvatskoj, u kojoj gotovo petinu društvenog bruto proizvoda donosi turizam i koja se nada da će ove godine ipak usprkos pandemiji uspjeti postići 30% prošlogodišnjeg turističkog prometa koji je iznosio preko 10 milijardi eura, dolazak prvih turista je dobrodošla vijest. Bilo u Istri, koja je prvenstveno autodestinacija, bilo u Dubrovniku, koji ozbiljniji turistički promet ipak očekuje uspostavom međunarodnih avionskih linija. Ovaj vikend za Dubrovnik bio vrlo zakašnjeli početak sezone, sa 50-ak novo pristiglih domaćih gostiju, kaže za naš program voditeljica odjela za komunikacijske taktike u turističkoj zajednici grada Dubrovnika, Sandra Milovčević.
Pa evo, u Dubrovniku su se počeli otvarati hoteli, privatni smještaj daje velike popuste također, hoteli se daju posebne cijene za smještaj. Ja bih rekla da evo ovo nekakav početak koji je trebao već biti se dogoditi prije, ali evo zbog ove situacije koja naravno viša sila se nije dogodio, čekamo što će dalje biti, čekamo letove. Za Dubrovnik je presudno su letovi, jer smo mi izrazito aviodestinacija.
Cijene su i u smještajnim kapacitetima i u ugostiteljstvu osjetno niže, a Dubrovnik već od ranije ima dobru domaću posjećenost, pa su domaći turisti u prošloj godini bili 6 po brojnosti. Za Istru su kolone slovenskih gostiju na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj ovaj vikend, u prvom redu onih koji u Istri imaju kuće za odmor, najava početka turističkih vikenda, kazao je za naš program direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević.
I činjenica je da su gradovi, barem ono što sam ja posjetio, to je ovaj sjeverozapadni dio Istre, da svi oni koji su već otvorili, govorimo od kafića, restorana, da ugostitelji su dobro ovoga pohvatali sve mjere, da se drži razmak, da se dezinficiraju mjere čišćenja itd. Ono što je bilo najinteresantnije da je recimo u Novigradu i Umagu bila baš jedna lijepa atmosfera i konačno se nakon dužeg perioda osjeća da ćemo prodisati turistički.
Nakon niza upita Radija Slobodna Europa policiji da pojasne odluke o umjerenoj liberalizaciji ulaska u Hrvatsku od 9. svibnja u slučaju državljana zemalja regije poput Bosne i Hercegovine i Srbije, nismo od njih uspjeli dobiti konkretan i precizan odgovor, osim da potvrda o testiranju na COVID-19 nije potrebna. Naime, MUP je u dva navrata na naš upit odgovorio načelno. U najnovijem odgovoru podsjeća se da državljani Europske unije i Europskog gospodarskog pojasa mogu u Hrvatsku ući iz ekonomskih, ali i iz osobnih razloga. Podsjeća se da su do 15. lipnja 2020. na snazi smjernice Europske komisije u vezi ograničavanja nebitnih putovanja državljana trećih zemalja preko vanjskih granica Europske unije i kaže se da se prema toj kategoriji putnika restriktivno postupa, a uvjeti ulaska provjeravaju se s dodatnom pažnjom. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Europa.
Ruska ekonomija je kudikamo jača nego što mnogi misle, kaže za Radio Slobodna Europa Sergej Aleksašenko, bivši zamjenik guvernera Centralne banke Rusije. Aleksa Šenko smatra da se precjenjuje uticaj zapadnih sankcija na Rusiju, te da je pogrešno zapadnim kriterijumima ocjenjivati stanje u Rusiji. Stoga, po njegovom mišljenju, građani nisu toliko nezadovoljni koliko se misli sa strane, što u kombinaciji sa strahom omogućava Putinu da neprikosnoveno vlada čvrstom rukom bez suštinske opozicije i rivala u svom okruženju. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov izjavio je početkom maja da je nacionalni projekat u cilju modernizacije ekonomije i dalje prioritet bez obzira na krizu izazvanu pandemijom. Koliko je to realistično imajući u vidu i da ruska privreda već nekoliko godina trpi posljedice zapadnih sankcija zbog aneksije Krima?
Ruska vlada i budžet još ne osjećaju dramatične posljedice ove krize, jer je među posljednjima pogođena koronavirusom. Stoga je ruska ekonomija postigla odlične rezultate u prvom kvartalu ove godine. Međutim, u maju će se osjetiti negativni efekti pada cena nafte i ostalih problema na tržištu. Što se tiče izjave gospodina Peskova, reč je o propagandi, zato što bi drugačije intonirano saopštenje da se pomenuti projekat odlaže nakon završetka pandemije značilo da vlada ne kontroliše ekonomsku situaciju. Međutim, ako pogledate web stranicu ruske vlade, vidjet ćete da se sva saopštenja i mere koje se preduzimaju odnose na borbu protiv koronavirusa.
Cena nafte je dramatično pala zbog pandemije, ali i spora Rusije i Saudijske Arabije, jer nisu mogle da se dogovore oko smanjenja proizvodnje. Moskva nije željela drastičnija ograničenja kako bi povećala svoje učešće na tržištu. Spekuliše se da je time željela da potisne SAD, koje su pre dve godine postale najveći proizvođač na svetu. Računica Rusije je da bi povećanje priliva nafte na tržište oborilo njenu cenu, što ne odgovara SAD-u, zbog veoma skupe eksploatacije ovog energenta iz škriljaca. U međuvremenu preko noći Saudijska Arabija otišla u drugu krajnost i ukinula sva ograničenja proizvodnje, nakon čega je cena nafte drastično pala, otišavši u jednom trenutku u minus za terminski ugovor u aprilu koji se odnose na isporuke u maju. Da li su se svi preračunali, i ruski predsjednik Vladimir Putin i saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman?
Svi proizvođači nafte su izgubili u ovoj situaciji. Treba ipak naglasiti da je kriza u ovom sektoru izazvana i pandemijom. Prema nekim procenama, potrošnja nafte je smanjena i za 30%. Naravno, možda je Rusija napravila grešku kada početkom marta nije prihvatila manje smanjenje proizvodnje ovog energenta, jer je u aprilu pristala na drastičnije ograničenje. Stoga se može reći da je Saudijska Arabija odnela pobedu. Međutim, to je manje bitno u ovoj situaciji.
Freezing of economic activity.
Naravno da je pandemija glavni uzrok poremećaja na naftnim tržištima. Međutim, u kojoj meri ima političke kalkulacije Kremlja da se smanji udeo američkih proizvođača?
Mislim da je namjera Vladimira Putina i Igora Sečina da izvrše pritisak na američke proizvođače i škriljaca više emocionalna nego politička. Rusija bi mogla da smanji američki udeo na tržištu, da je u stanju da znatno poveća sopstvenu proizvodnju. Međutim, čak i da nije ove krize, ona može da proširi eksploataciju za samo 3-4% godišnje. Istovremeno, SAD imaju kapacitete za povećanje proizvodnje od 10-15% godišnje. To znači da su u SAD mnogo veći podsticaj i brža reakcija preduzetnika. Rusija teško može da se nadmeće na tržištu, jer je reč o državnoj ekonomiji sa prevelikom regulativom. Tako eksperti ističu da je poreska politika u naftnoj industriji haotična i ne može se lako shvatiti. Dakle, negde od 2012. godine Rusija teško može da se nadmeće sa američkom naftnom industrijom. Istovremeno, proizvođači u SAD-u su mnogo osjetljiviji na cene zbog visokih troškova eksploatacije. Vidimo da se sa padom cena ovog energenta svake nedelje zatvaraju pojedina nalazišta i kompanije.
The gamble of Putin was emotional but not political.
And there is also issue of Venezuela, but probably don't have time.
Da li će pad cena nafte, pandemija u cjelini u kombinaciji sa zapadnim sankcijama uvedenim Rusiji zbog aneksije Krima dramatično uzdrmati njenu ekonomiju i ugroziti Putinovu poziciju?
First of all,
Ne treba precenjivati uticaj zapadnih sankcija. Statistički, one mogu naštetiti Rusiji jedino dugoročno. Pritisak finansijskih sankcija se osjećao 2014. i 15. ali je nestao već 2016. godine. Međutim, Rusiju pogađa zabrana uvoza tehnologije. Dakle, u svakodnevnom životu obični građani ne osjećaju pritisak sankcija. Drugo, ekonomija bilo koje zemlje ne može da krahira. Čak i u Venecueli i Severnoj Koreji ekonomija nekako funkcioniše. Ljudi nešto proizvode i prodaju, primaju plate i kupuju u prodavnicama. Ruska ekonomija je kudi kamo jača nego što mnogi misle. Ona nije sofisticirana i uglavnom se zasniva na eksploataciji sirovina koje će biti korišćene još najmanje nekoliko decenija. Stoga, ruska ekonomija neće doživjeti krah i oporavit će se u isto vreme kada i globalna. Naime, u tom trenutku će biti mnogo veća potrošnja nafte i drugih energenata nego sada, kojima Rusija obiluje. Zbog toga je veoma slaba veza, ako ona uopšte i postoji, između ekonomske situacije u zemlji i političke stabilnosti Putinovog režima.
Kampanja masovnog testiranja na COVID obustavila je milione ljudi. I dok Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da COVID možda nikad neće biti u potpunosti iskorijenjen, lideri se zalažu za vakcinu bez zaštite patenta u korist čovječanstva. Pripremila Mila Đurđević.
Grad Wuhan u Kini, mesto iz koga je poreklom COVID-19, pokrenuo je kampanju za testiranje svih 11 miliona stanovnika grada na virus. Napori su usledili nakon većeg broja novih slučajeva identifikovanih nakon što je grad ukinuo mnoge restriktivne mere u aprilu. Cilj testiranja je da se identifikuje i prati svaki mogući izvor infekcije kako bi se sprečilo širenje virusa. Dok evropske i azijske zemlje eksperimentišu sa ublažavanjem restriktivnih mera, koronavirus se sve više širi u Africi. Svetska zdravstvena organizacija upozorila da su mnogi Afrikanci izloženi povećanom riziku od endemskih bolesti poput malarije i tuberkuloze, dok su zdravstveni sistemi preopterećeni pacijentima obolelim od COVID-19. Svetska zdravstvena organizacija također upozorava da koronavirus možda nikada neće biti iskorenjen. U državi Njujork u Sjedinjenim Američkim Državama zvaničnici u zdravstvu su zabeležili 102 slučaja dece koje pate od retkog zapaljenskog sindroma za koji se veruje da je povezan sa koronavirusom, uključujući i 3 sa smrtnim ishodom. Roditelji se upozoravaju da budu oprezni na simptome poput visoke temperature, osipa, oteklina ili opšte boli, što bi moglo ukazivati na malo poznati sindrom. Andrew Cuomo, guverner Njujorka.
This is not predominantly respiratory.
To nije pretežno respiratorno, to je upala krvnih sudova koja može uticati na srce. Dakle, to je više kardio slučaj nego respiratorni slučaj, što je nova manifestacija virusa COVID. Ministarstvo zdravlja je veoma agresivno u istraživanju, kao i u komunikaciji sa drugim državama o onome što su možda naučili.
States, countries, about what they may have learned.
Ujedinjene nacije navode da pandemija i njeni ekonomski efekti dovode do krize mentalnog zdravlja, dok se ljudi širom sveta suočavaju s anksioznošću i gubitkom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je vlade da se pozabave mentalnim zdravljem kao suštinskim delom zdravstvene zaštite.
Even when the pandemic is brought under control,
čak i kada se pandemija stavi pod kontrolu, tuga, anksioznost i depresija nastavit će da utiču na ljude i zajednice. Službe mentalnog zdravlja suštinski su deo svih odgovora vlade na COVID-19. One se moraju proširiti i u potpunosti finansirati.
They must be expanded and fully funded.
Više od 140 svetskih lidera i stručnjaka potpisalo je otvoreno pismo pozivajući da buduća vakcina protiv koronavirusa bude bez patenta, masovno proizvedena i dostupna širom sveta bez naknade. Evropska komisija je također naglasila da vakcina protiv COVID-19, kada bude odobrena, treba da bude dostupna i pristupačna svima.
Solidarity and close coordination.
Solidarnost i bliska koordinacija su najefikasniji i najsigurniji odgovor na COVID-19. Vakcina protiv COVID-19 trebalo bi da bude globalno javno dobro i pristup vakcini mora biti pravičan i univerzalan.
Access needs to be equitable and universal.
Kaže Stefan de Kirschmeier, portparol Evropske komisije. Većina istraživača navodi da vakcina verovatno neće biti odobrena za manje od godinu dana, a moglo bi proći više vremena dok postane dostupna na globalnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa. Slušali ste Radio Slobodna Evropa, emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. Čuvajte i sebe i druge.